indarkeria obstetrikoaz hitz egitea ez da gauza berria. Horrek ez du erran nahi, ordea gauza onartua denik, ez konpartitua, ez arantzarik gabea. Estitxu Fernandezek arrakala horri erreparatu nahi izan dio, hain zuzen ere isilarazietako bat den indarkeria honen inguruan hausnartzeko eta honetaz hitz egiteko, eta baita ere lehenengo pertsonan bizi izan duten emakume batzuen bizipenak eta testigantzak biltzeko ere. Sortze berri bat indarkeria obstetrikorik gabea du izena liburuak, eta bihar aurkeztuko da Txalapartaren egoitzan hemen Iruñan arratsaldeko 6:30. Gurekin dugu gaurkoan Estitxu Fernandez bera, arratsaldeon Estitxu.
Baita zuriren, miren.
Erran dugu indarkeria obstetrikoaren kontzeptua berria ez dela, baina oraindik ere nahiko ez ezaguna suertatu daiteke, ez, haunitzentzat.
Bai, ez ezaguna erabat onartua dagoelako, ez? Badelako indarkeri bat oinarriak dituena indarkeria struktural edo egiturazko indarkeria batean eta indarkeria simboliko edo kultural batean, ez? Kulturalki profesionalek beraiek ere ez dute ikusten indarkeria denik, zenbait praktika erabiltzen dituztenak ez dira konturatzen, emakumea bera ere ez da konturatzen, eta noski jendarteak ere ez du ikusten, ez? Pentsatzen dugu ume bat mundura ekartzea hori dela. Eta justifikatuta dagoela edo zer gauza egitea ume hori salbatzearen, edo ume hori ateratzeko edo jaiotzeko, ez? Orduan biztarazi behar da, baina ulertu zoixe, ez? Oinarriak non dituen jarrita, ez? Egituran eta kulturan bertan, ez?
Azken finean, zeri egiten dio referentzia kontzeptu honek? Zer da indarkeria obstetrikoa? Ez dakite definitu daiteken edo definizio zehatzik dagoen, baina
badago definizio anitz, badago zenbait herrialde legedietan dagoeneko hartu dutenak kontzeptua bera eta zigortu edo bueno, legeak behintzat ikusten duela, ez? Indarkeria dela eta indarkeria bezala onartu dela, ba Venezuelan, Mexikon, ari dira poliki-poliki, Euskal Autonomia Erkidegoan ere ari da poliki-poliki bide bat urratzen, behintzat emakumearen kontrako indarkeriaren barruan sartu da, eta guain definitzea faltada bide bat egite, baina bueno, hor ari dira, Kataluniare bai, ez orduan, ez dago definizio adostu bat, nazioarte mailean edo, badaude zenbait legedi ja definitzen ari direnak, eta zenbait profesional ere bai, ez niri gustatzen zaite definizio bat, erraten duena, indarkeria obstetrikoa dela, haurdunaldian, erditzean eta erdi ondoan, emakumearen eta umearen desioak, beharrak, emozioak, edota erabakiak, edota duintasuna kontuan hartzen ez direnean, gertatzen da indarkeria obstetrikoa, praktikak dira, hitzez eta ekintzez egindakoak, batzutan omisioz ere bai, eta hori xera gertatzen dena, ez? Da zabala, baina uste dut nahiko garbi ulertzen dela zer den, ez?
Zergatik uste duzu dela hain zaila gai honetaz hitz egitea, gai honen inguruan hausnartzea, eta baita ere egin handi batean existitzen dela ere onartzea, ez?
Balde batetik definizio hori ikusita, ez, ematen du osasun sistemako profesionalak nahita egiten duela, zerbait, ez, egiten duela min emakumeari edo min umeari nahita, ez, eta hori ez da horrela ia inoiz. Ez dago min emateko borondaterik, pentsa, ez dira konturatzen ere indarkeria dagoeneko, horrez, orduan, alde batetik horregatik, da ematen du indarkeria hitzak iradoki dezakela eurek nahita egiten duten zerbait dela, ez? Eta horregatik egon da inbertz, ez tabai da terminoarekin, ez? Baina nik uste dia gainditu behar dela ez tabai da hori, ze, bueno, termino bat badago, gustatu, aldatu behar bada aldatuko da, baina termino honek lagundu dio emakume honitzi konturatzen, aiba, hau da niri pasa zaidana, horregatik nago horren gaizki, ez? Orduan niretzat eta gaita ikusarazten laguntzen du. Orduan gainditu dezagun terminoaren terminologiaren eztabaida eta onartu hor badagola gure sexualitatea, emakumeon sexualitatea eta garaiziko sexuala ulertzeko modu bat gizarte honetan, atenditzeko modu bat, erabat patriarkala eta teknokratikoa, teknologian oinarritua, eta hori dela aldatu behar dena, ez? Eta indarkeria egiten eragiten dela, nahiz eta ez konturatu. Orduan azteko dago hori, eta horrek uste dut zaildu duela orain arte pixka bat, ez? Eta gero lehen erraten izuna, piramidearen puntan ikusiko dugu indarkeria fisiko eta psikologikoa, ez? Adibidez, zesarea gehiegizkoak, edo episiotomia gehiegizkoak, edo oxitozinaren erabilera gehiegizkoa, edo hori guztia, edo indarkeria psikologikoa, ez, emakumeari ez ustea erabakitzen, ez informatzea emakumea, egitea zenbait praktika bere baimenik galdetu gabe, ez, edo tratu txarra zuzenean, ez, mehatxuak, edo irainak, edo, vale, hori ikusten da, ikus daiteke, baina, indarkeriaren horren azpian dagonez, indarkeria simboliko bat lehen erran dudana kulturala, hori dena onartzen duena, normalizatzen duena, uste dugulako ezin dela umea jaio hori gabe, azesaria hori gabe, teknologia hori gabe, tratu inhumano hori gabe momentu batean, zera baki behar da, eta isildu zaitez, eta nik ingo dut, eta gulertzen bat dugu dena, medikuntzak salbatuko gaitu ideia horretatik, eta medikuak dira gure salbatzailea, bueno, ba, hori ere dago horren azpian, hori ikusi behar da, ez? Eta baita ere lehen errandu dana, indarkeria estrukturala edo egiturazkoa, ez? Indarkeria kultural hori baimentzen duen antolamendua, ez? Eta nahi dut hierarkia bat, ginekologo, emagin, erizain, auxiliar, eta azkeneko katebegia emakumea bera, eta umea, ez? Oan hierarkia hori, giro bat, bueno, ba lehen errandu den hori, umea salbatzekoa, eure dira salbatzaileak, formazio konkretu bat, ez duena, oraindikan ez duena bere baitan feminismoa, formakuntza feminismoan, ez duena formakuntzarik akompainamendu emozionalean, ez duena formaziorik psikologia perinatalean, niretzat hiru zutabe izugarri beharrezko erditzen ari diren emakumeak atenditzerako orduan, antolamendu bat ere ospitalean bai baliabide material eta giza baliabide aldetik ez dagona prest erditzeak fisiologikoki hartatzeko, bat tresna gela, zenbat gela, bueno, dakit, ze baldintzatan ari diren lanean ere, ze turno, ze, bueno, ze girotan, ze jerarkia horrek edo botere horrek ze giro sortzen duen. Hori dena dago azpian. Orduan, claro, ez ikustea, ba, azten da, terminoa etzaigulako gustatzen, hortik azten da, baina gero bertza guzia, piramideren azpikaldean dagoen ez, da ez dugun ez ikusten, bakarrik ikusten dugu goiko punta, bai, emakume batzuk kaixatzen, baina ezke horrela behar du orduan isildu daitezela. Bueno, ahinez, hola, labur
bai.
Bitzen, eta...
Bai, azkenean hori izan hori da indarkeriaren berezko funtzionamendua, ez? Oraindik izendatu eta identifikatu ez den indarkeriaren fenomeno orotan gertatzen den bezala, ez? Azkenean, eta uste dut liburuan argi uzten duzun bertze ideietako bat dela lan honen helburua berez, ez dela osasungintzako profesionalak edo kritikatzea, pertsonak zuzenak, baizik eta ba, sistema oso horri, ez? Azkenean, guzti hori azpian dagoelako, ez?
Era bat, ez? Nik uste dut hori importantea dela, ze egia da arrunt defensiban jartzen direla, eta nik hori azpimarratu nahi dut, ez dute euren borondatez egiten, pentsa, erraten badut ez direla, emakumeak beraiek ere ez direla konturatzen, gu ere ez garela konturatzen batzutan egiten ari direna ez dela egin behar, jendartea ere ez, ba, beraiek ere ez, eta beraiek ez duten formazio hori hor dago, beraien lan baldintzak hor dago, errebisatu beharko litzateke behena, orduan, ez da osasun sistema, osasun langileak seinalatzea da sistema bera, ez? Zergatik pentsatu behar dugu bizi baldin bagara. Bizi garen sistema patriarkal honetan eta kapitalista honetan, ez? Zergatik pentsatu behar dugu dakigun bezala sistema judizialak baduela oraindik aurrera aurreratzeko hezkuntza sistemak ere bai. Sistema polizialak zer danik ez? Zergatik pentsatuko dugu osasun sistema libre dagoela hortaz? Eta horrez duela egiturak eta indarkeria simbolikoa ez duela tokirik hor zergatik pentsatu behar dugu hori ez, da bada gure bizigaituen sistema honen bertze deso bat gehiago.
Bai, logikoena akaso kontrakoa da, ez? Pentsatzea hor ere egon dagoela, ez? Indarkeria hori.
Hori da, egia da. Claro, zaila dela, ze osasun sistema berez zaindu behar gaitu. Zaintzeko dago, ez? Hala da, eta zaintzen gaituzte pia bat, eta profesional zoragarriak daude, bai emaginak, bai ginekologoak, hori hola da, baina lan egin behar dute sistema zurrun horretan. Orduan, wow, ez da, beraientzat ere horren erraixa. Hori da, planteamendua da hori, da, seinalatzea profesionala, baizik eta lan ezagun, bizitzak ulertzeko modu hau, emakumeon gorputza ulertzeko modu hau, emakumeon prozesu psikosexualak ulertzeko modu hau, erabat mekanizista dena, eta eman humanidade pixka bat prozesu hauei, eta hartatu erditzeak, aurdunaldiak erditzeak eta erdiondoak humanitate gehiagorekin eta ikuspegi feminista batekin galdetuta emakumeari zuk zer behar duzu nola sentitzen zara eta zer behar duzu. Eta hori, eramatea muturreraino eta defendatzea eta babestea muturreraino. Horara iritsi behar dugu, eta sistema ez dago hor jarrita. Ez dago hor, dago teknologian. Emakumeak erraten duena ez da horren fidagarria. Fidagarria da makinak erraten duena. Eta ume hori ateratzeko hortik, emakumearen gorputza ez da horren gai. Botikak dira gai, makinak dira gai, eta mediku jendea. Zuan, hori dena irautzea ez da egun batetik bertzera eginen. Baina derrigorrezkoa da irautzea, eta hori seinalatzea, sistema hori, non profesionalei ere ez dien usten bertzen modu batera hartatzen. Orduan, aldar ezagun denontzat hobea izanen delako.
Hoixe, hoixe. Hain zuzen ere, liburu honetan, biltzen dituzu hainbat testigantza, eta uste dut, bueno, emakume hoien ahotik, arrasongi ulertzen dela alde batetik zer den indarkeria obstetriko hori eta zertan oinarritzen den, ze bizipen dituzten edo izan dituzten emakume hau ez azki, ze uste dutera izabaldu daitekela esperientzia hori, babertze emakume askorentzat ez. Zeintzuk dira pixka bat, nola jardun duzu emakume hauekin, bakitzu, bueno, psikologoa zela eta arlo honetan jarduten duzula hain zuzen ere, nola izan da pixka bat, bueno, ba entzute prozesu hau eta liburua sortzeko prozesu hau emakume hauekin?
Bai, ba begira, nik argi nuen hemen ere, bere nire aurreko bertzebi liburuetan bezalenen amei eman nahi niela hotza beraiei, beraiei kontatzea. Orduan hortik hasi nuen prozesua, zuk eran duzun bezala, ba elkarte bat sortu genuen oen dela ia urte batzuk, osasun mental perinatala sustatzeko elkarte bat, eta elkarte horri eskerrak ezagutu ditut ehunka emakume. Beraiekin egon naiz, eta ikasi dut pila bat, eta bueno, baita beraien testigantza, beraien ekukotzak, beraien kontatu diatena, ba, batzutan, ba, gizkoz garria, eta bertza batzutan da, agitzko gorra, ez? Orduan, erraiz nuen, non topatu, erraiz nuen. Emakume unitzek bizi dute euren erditze traumatiko bat bezala, trauma bat bezala, ez? Ikerkete gaina erakusten dute 10tik 4 bizi duela horrela pentsa. Ez prozesu fisiologiko bat dena trauma bilakatzea, ez? Orduan, ba ezagutzen dituen emakumetara jo nuen eta baten batik kosta zaio gehiago, ez? Bai, argizu denek hasieratik erantziaten baiet eta pentsa lan eskatzen du lan handi bat, ez, biluztea inbertzen nino hietaraino, ez, daude erditze gogorrak, kontatzen dira bizipen gogorrak, liburuan hori hola da. Baina, bueno, denek errantziaten baiet, eta, bueno, izan da, elkarrezketa saiatu naiz ba euren ez duten tokian egiten, eta lasai, eta goxo, denbora eskeniz, eta errate izuz baten batik gehiago kosta zaiola, ez garbi zuen azeratik bai bai nahi dut egin, baina erdut nire denbora, eta, bueno, igual gehiago kosta zaigu, ez. Baina, bueno, ere zate derra izan da, denek errandiate eurentzat ere zendagarria izan dela, modu batera do bertzera, orain ere, liburu atera den honetan ere, honeko urbil nago beraien gandik, eta, bueno, horregitzen gara, edo WhatsAppez, edo telefonoz, edo horrez aurrez. Eta gero, egia da, testigantza hauetaz aparte, agertzen direla, emagin bat,
bai.
Bakartxo, psikiatra perinatal bat, Ibone, eta Elena, ginekologo bat, Orduan, hauek profesional bezala hitz egiten diate. Eta gero bukaeran, agertzen dira, hiru esperientzia ez direnak indarkeria, ez daenak indarkeriarik egon. Dira, hiru erditze errespetatu, hiruak ospitalean,
bai.
Eta bat da izugarri esku hartua, eta bigarna ez hainbertze, eta hirugarna bat ere esku hartu gabea. Horrek, eta niretzat dago importantea izan
bai.
Da, ikusteko norantzua zen, eta ari garela gauzak aldatzen, eta badaudela profesional zoragarriak, eta zenbait ospitale ari dela urratsa handiak ematen, baina baita ere, hortaz aparte, nahi nuen erakutsi, erraten dugunean nahi dugula emakumearen erabakiak errespetatzea, eta emakumea erdigunean jertzea, ez garelari erditze fisiologikoak, fisiologikoak izatera derrigortzen emakumea.
Hoi garrantzitsua dare, bai, ideia hori mantentzea azkenean, ez?
Bai, zeretzen batzutan jendeak entzuten duenean indarkeria obstetrikoa pentsatzen du hor daude berriz ere erditze naturalaren aldekoak edo, eta ez da egia. Ez?
Bai.
Badakigu erditze fisiologikoak ze onura ekartzen dituen, orokorrean teorian, badakigu erditze zientifikoak dagoeneko demostratu du erditze fisiologiko bat, alik eta gutxien esku hartutako erditze bat onuragarriagoa dela, satisfaktoriagoa, emakumearentzat eta umearentzat, erraixagoa erdiondoa, ahaldunduago ateratzen dela emakumea gauza pila bat erakutsi dizkigu. Hori importantea da egotea ospitale guztietako protokoloetan. Ze oraindik ez da aurrela. Zenbait protokolo eskutuko daude eta ez da ez goaz norabide horretan oraindik. Hau importantea da. Baina beti egon behar du emakumearen erabakimenak, desioak, emozioak eta duintasuna horren gainetik. Beti. Emakume batek nezita erritze fisiologikoa jakintze onura dituen, ez badu hori nahi, behar badu beste zerbait eskaini berzaio eta emanin berzaio berakala nahi badu. Orduan, hau importantea da, ez? Eta hor ikusten da, liburuan nola, badago erritze bat, karagarri eskuartua, baina respetatua. Hasieratik bukaera da, hitz egiten delako berekin, solasten da emakumearekin, galetzen zaio nola dagoen zer behar duen, ematen zaio informazio guztira, bera joten da erabakitzen, hau bai, orain ez, geroxiago, berak du, bera dago erdigunean eta bere ongizatea. Baina eskuartza dago erditze hori. Ez bai. Daude kontraiarrita, ez? Noski fisiologia aldela, eta emakumeak nahi badu errespetatzea hobea dela. Baina ez du zert.
Azkenean da gehiago emakume horren iritzia kontutan hartzea, eta hoxe, ez? Informazio guzti hori ematea, eta azkenean zaintzarekin zer ikusi zuzena dauka guzti honek, ez?
Erabatekoa. Zaintzarekin, eta gero, lehen errandu den komponente humano horrekin, ez da? Ikuspegi psikosozial batekin ere bai, ez? Ikuspegi emakume hori, emakume guztiak ez garela berdinak, ez gatozen atoki beretik, ez dugu psikobiografia berdina, ditugu esperientzia berdinak izan ez seksualitatean, ez harremanetan, ez gure prozesu psikosexualekin ez dugu harreman berdina, gure gorputzarekin ere, ez? Pentsa, baita ez bakarrik gure buruarekin, baita ze bikotekide dugun, denak ez gatoz ez bikotekidearekin azteko, eta pentsa tratu txarra esaten dituen emakume bat, nola iritsiko den erditzera, adibidez, edo denok ez dugu egoera sozioekonomiko berdina, hori dena niretzat ikaragarri importantea da, ze aurdun aldien eraldaketa biologikoa garunen ematen dena da, sekulakoa, da nera bezaroan ematen den aldaketa bezain potentea, orduan pentsa hori, aldaketa biologiko hori, erabat indartsu eta eraberean zaurgarri bihurtzen zaituena, sensible, ikaragarri sensible, hori gehi zure psikobiografia, zure testu inguru psikosoziala, segun, zaurgarria den edo ez, hori dena iristen, horrekin denarekin iristen gara erditzera, garen horrekin, zaindu beharko litzateke muturrera. Orduan, ez da kondutan hartzen komponente hori guztia, bakarri da, gorputz bat, denak berdina balira bezala, observatu dena, behatu dena bakarrik medikoki eta mekanikoki, eta erantzun berdina emate zaio denei. Jo, niretzat hor dago ez, hori zaintza, zuk erran duzun bezala, miren, noski zaintzea, zer da zaintzea, zer da pertsona bat zaintzea. Ba noski bere alderdi guztia kontuan hartzea, ez bakarrik biologia edo fisiologia hori, hor erditzen gertatzen ari dena, baizik eta bertze guztia, nola sentitzen den, esperientzia izan ditu nortura arte, horrek nola balintzatuko duen, ba hori xe, apoioa duen edo ez, beldurra duen edo ez dakit, bertze, haunitzez ere gehiago garela, ez garela bakarrik gorputz bat, makina bat bihurtua eta produktu bat umea atera behar duguna. Hori baina haunitzez zabalagoa da, orduan, zaintzarekin, humanizatziarekin prozesu horrekin du zer ikusia bai.
Hoixe da, hoixe da. Badago zer hausnartu, zer aldatu, eta bueno, ba sortze berri bat, liburu honek ale bat gehiago ezartzen du hor, hausnarketa horretan, eta egin beharreko, ezinbestean, egin beharreko bide horretan. Lehenengo pausuak ematen, baina badago oraindik zer egin, eta zer pentsatu, eta zer aldatu, ez? Beraz, ba mila esker raunitz esti txu egindako lanagatik eta gurean gaurkoan ere egoteagatik gogoratuko dugu sortze berri bat aurkezpena txalapartaren egoitzan bihar 6:30etan.
Hori da.
Hoixe da.
Eskerrak zuei, eskerrik asko.
Vale, zuri besarkada bat ez ditu.
Vale, berdin.
Ongi izan.
Berdin.